halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaabanaya 16-19 mitr ban iyo weliba boggeena internetka ee v o a somali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa 24-ka bisha julaay 2021 idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo sheegay in dhallinyaro caraysan ay xidheen khadka tareenka ee isku xidha jabuuti iyo etoobiya, dhulka ay ku dagaalameen soomaalida iyo canfarta oo maanta la sheegay in xaaladdu ay deggan tahay. waxaa kaloon idiin haynaa magaalada kismaayo oo ay ka bilaabatay diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaysa kuraasta aqalka sare. waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
afafkii shisheeyaha oo iskuulka loo furay lana olayn jiray ujeeddooyinkoodiiyo isticmaalku ima dhicin. ayaantii dambeetana afka aabba iyo hooyo muddo laba ayaamooda markii carifka lay baray akhbaartii lasoo qoray akhriskeedu ima dhibin.
dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay salaasadii in ruushku uu xilli horeba faragelinayo doorashada xilliga dhexe ee maraykanka mar uu hadal ka jeediyey xafiiska agaasimaha hay-adda sirdoonka ee maraykanka. biden ayaa intaasi ku daray in tallaabooyinka noocan ah ee moscow ay qaaday ay xadgudub cad ku yihiin madaxbanaanida dalka maraykanka, isagoo aan wax faahfaahina ka siin qiyaastii 120 xubnood oo ka socday hay-adda sirdoonka oo uu kula kulmay xaruntooda dhexe oo ku taala waqooyiga gobolka virginia. madaxweynaha ayaa saadaal walwalle ka bixiyey weerarada internetka ee sii kordhaya, kuwaas oo lagu bartilmaameedsanayo maraykanka, taas oo maamulkiisu uu ku eedeeyey burcadda internetka ee shiinaha oo uu taageero iyo kuwa u shaqeeya ciqaab la-aanta ruushka. kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koonfureed ayaa ka wada hadlaya sidii ay dib u furi lahaayeen xafiiska xidhiirka wadajirka ah, kaas oo xukuumadda pyongyang ay xidhay sanadkii lasoo dhaafay ee 2020. sidoo kale waxay ka wada hadleen in la qabto shir madaxeed qeyb ka ah dadaalada lagu soo celiyey xidhiirka labada dhinac, sida ay qortay wakaaladda wararka ee reuters. madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jae in iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa raadinaya habab ay ku hagaajinayaan xidhiirka aan wanaagsanayn ee u dhexeeya, iyagoo dhaafsaday fariimo qoraal ah oo badan tan iyo bishii abriil, sida ay sheegeen ilo wareedyo aan magacooda la carabaabin sababo diblomaasiyadeed awgood. wadahadalada ayaa waxa ay dib u hagaajinayaan xidhiirka labada dhinac oo sii xumaanayay tan iyo wixii ka dambeeyey markii saddexda hogaamiye ee washington, pyongyang iyo seoul ay kulmeen sanadkii 2018, markaasi oo ay sameeyeen ballanqaad nabadeed iyo dib u heshiisiin. wadaxaajoodka labada kuuriyo ayaa gacan ka geysan kara in dib loo bilaabo wadahadalada dib u dhacay ee u dhexeeya maraykanka iyo kuuriyada waqooyi, kaas oo ujeedkiisu yahay in kuuriyada waqooyi ay joojiso barnaamijkeeda hubka nukliyarka iyo gantaalada. dowladda jaban ayaa arbacada maanta ah soo wareysay in 9,500 oo kiis oo cusub oo covid 19 laga helay dalkaasi. tiradan ayaa ah sarakac kii u sareeyey heer ayaa su-aal gelinaya haddii ay isii socon karaan ciyaaraha olombikada adduunka ee ka socda magaalada tokyo. inka badan 3,000 oo kiisaska covid 19 ee dalkaasi ayaa laga diiwaangeliyey magaalada tokyo, taasoo noqotay heerkii ugu sareeyey ee labada maalmood oo xiriir ah. tirada ayaa waxaa isku soo ururiyey waaxda warfaafinta ee dowladda jaban. magaalada tokyo ayaa xilli hore ku jirtay xaalad deg deg ah, iyada oo dadka safarka ee maxalligu ay ku dhaleeceeyeen inay tahay mid aan waxtar lahayn. ciyaaraha olombikada ee sanadkan ayaa qarka u saarnaa mar kale in la joojiyo sababo la xiriiray cabsida covid 19 oo sanadkii hore loo baajiyey. markaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. mustafe maxamed cumar maxamed cumar madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa sheegay in dhallinyaro caraysan ay maanta xireen khadka tareenka ee isku xira jabuuti iyo etoobiya. warbixin ay wakaaladda reuters arrintaasi ka qortay waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya ayaa arbacada maanta ah sheegay in la xanibay waddo muhiim ah iyo weliba khadka tareenka ee halbowlaha ganacsi ee isku xira caasimadda adis ababa ee dalkan aan badda lahayn iyo dekedda dalka deriska ah ee jabuuti. badeecadaha ugu badan ee gelaya etoobiya oo ah dal ay ku nool yihiin 110 milyan oo qof ayaa waxa ay isticmaalaan marinkan. wakaaladda wararka ee reuters ayaa warisay in si madax bannaan aysan u xaqiijin karin xanibaadan la soo wariyey. xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo mas-uuliyiin ku sugan jabuuti oo ay wakaaladdu la xiriirtay ayaysan suurtagelin inay ka jawaabaan. madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar ayaa sheegay in waddada iyo weliba khadka tareenka ay xireen dhallinyaro deegaanka ah oo ka mudaaharaadaysay weerar dhacay sabtidii. xukuumaddiisu waxa ay talaadadii sheegtay in maleeshiyada gobolka deriska ah ee canfarta ay weerareen oo ay bililiqaysteen magaalo, waana khilaafkii ugu dambeeyey ee ka dhashay muran xuduudeedka maamulka gudaha oo sii kordhinaya xiisadda ka aroosan dalkan ku yaala gobolka geeska afrika. waxa aan ka shaqaynaynaa sidii aan maanta u furo lahayn khadka tareenka iyo waddada jabuuti, ayuu cumar ugu sheegay wakaaladda wararka ee reuters fariin qoraal ah oo uu diray.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinay. dhinaca kale, idiris jibriil, guddoomiyaha gobolka city, ayaa sheegay in xaaladda deegaanka garba ciise oo ay ku dagaalameen soomaalida iyo canfartu ay maanta degan tahay kadib markii shalay galab uu halkaasi ka dhacay dagaal xooggan. deegaanada soomaalida etoobiya waxaa maanta dhinaca kale ka dhacay dibadbaxyo ay dadku dhigayeen oo ay uga soo horjeedaan dagaalada dhex maray soomaalida iyo canfarta. warbixintan waxaa jijiga nooga soo diray wariyaha v o a da maxamed cabdiraxmaan gata.
waxaa la soo sheegayaa in maalinimadii shalay ahayd dagaal khareer uu ka dhacay goobaha lagu muransan yahay, gaar ahaan tuuladii dhowaan oo dhibku ka dhacay, islamarkaana ay sheegeen dowlad deegaanka soomaalida in maamulka canfarta ay ku xasuuqeen dad shacaba tuulada garba ciise. haddaba mar kale ayuu dagaalku dib uga bilowday maalinimadii shalay ahayd, iyadoo dagaal khareer goobtaas uu ka dhacay geelinkii dambe ee shalay. haddaba si aan xaaladda u ogaanno, waxay v o a khadka telefoonka kula xiriirtay guddoomiyaha gobolka city idriis jibriil. guddoomiyaha ayaa sheegay in dagaalkii shalay dhacay iyo ku gacan sarreeyeen, islamarkaana uu ahaa mid dib markaasi loogu qabsanayey goobta dagaalka uu ka dhacay ee magaalada garba ciise. waa sida uu hadalka u dhigay:
xaaladda guud ahaan maanta way iska degan tahay. shalaysan dagaaladii dhacay, dagaalo dee dadkii cadowgii kusoo duuleen magaalada qabsaday, sidii looga kicin lahaa loogana cirib jiri lahaa waa lagu dadaalayey. daana dadaal badan baa laga galay, iyo joodiseen sar badan noqolada afarta waa la gaadhsiiyey. waxbay ahaytaa shalay. xaaladda maanta way degan tahay, wax dagaalama jiro, waa nabad, way iskana degan tahay xaaladda.
iyadoo markaas ay adag tahay in la helo wararka saxda ee goobtaasi, ayaa waraysi uu siiyey maalinimadii shalay idaacadda v o a qaybta axmariga, sargaal ka tirsan dowlad deegaanka cafarta oo ku sugan deegaano ku dhow goobtaasi, ayaa waxa uu beeniyey eedeymo ka soo yeelay dowlad deegaanka soomaalida oo sheegayey in jabhadda gagooma ee cafarta ay sheegeen dowlad deegaanka soomaalida inay dagaalka ka qayb qaateen, balse sargaalka ayaa ku tilmaamay eedeymahaasi kuwa aan waxba ka jirin. maruu siiyey waraysi idaacadda v o a, ayaa waxa uu ku eedeeyey kuwa dhibka goobta ka wada in ay rabaan inay qabsadaan dhul deegaanka cafarta ah, isagoo gebi ahaanba beeniyey in goobta ay ka howlgalaan jabhadda gagooma. geesta kalena uu tibaaxay in ciidamada liyu boolis ee cafarta loo qaaday dagaalka ka socda waqooyiga, islamarkaana ay ka barbar dagaalamayaan ciidamada dowladda federaalka. haddaba iyadoo xaaladdu ay sidaasi tahay, ayaa subaxnimadii saakay waxaa guud ahaanba dowlad deegaanka soomaalida laga qabtay dibadbax oo ay shacabku markaasi kaga cadhaysan yihiin waxay ugu yeereen xasuuqii dadkii shacabka ee garba ciise loo geystay isugu soo baxeen 11 gobol iyo 6 maamul magaalo uu ka kooban yahay dowlad deegaanka soomaalida. haddaba qaar ka mid a dibadbaxyaasha oo la hadlay idaacadda v o a, islamarkaana ku sugan magaalada jigjiga, ayaa ka cadhaysan waxay ugu yeereen dadkii biri magaalada ahaa ee markaasi lagu xasuuqay galbeedka gobolka city, gaar ahaan magaalada garba ciise, oo ay tilmaameen in maleeshiyaadka canfarta ay ku xasuuqeen dad caruur iyo dumar u badan bilowgii toddobaadkan, iyagoo shacabku ay tilmaameen in arrintaasi aad uga xun yihiin, islamarkaana ay barbar taagan yihiin shacabkooda.
magacaygu Maliyu Yuusuf Ibraahim baa la yidhahda, xaafadda Afraad baan ka soconnaa. maanta annagoo qiiraysan oo ooyayna gobolka city siday u garayaan canfartu, annagoo ka qiiraysan oo ooyayna haween haddaannu nahay gobolka city hiil iyo hooba waanu ku gara taagannahay.
cabdulaahi aadan ismaaciil baa la yidhahdaa, gobolyga lixaad baan ka socdaa, 20-ka gobolyo ee jigjigaan ka socdaa codkooda, jijiga oo dhan baan ka socdaaba, Soomaalina waan ka socdaaba. Haddaanu annagu odayaasha nahay iyo haweenka iyo caruurta annaga tegayna dagaalkaas Soomaali ku dhacaysa ee canfari ku ridayso kama adkaysanayno.
Magacaygu waa Ardasha Xasan Muuse, waxaana joogaa dowlad deegaanka Soomaalida Jigjiga, gaar ahaan gobolayga Tobnaad. Waxaan ka soo baxay gayrada inkaaran, dhacdada inkaaran ee ku dhacday dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan Garba Ciise iyo Canfarta ka dhacday darteed baan haddaan shacabkii dowlad deegaanka Soomaalida nahay ka soo banaanbaxnay.
Isku soo wada duubo waxaan ilaa hadda la xaqiijin karin sida xaaladdu ay tahay ee goobihii markaasi lagu dagaalamay, iyadoo ay adag tahay in xoga dhab ah halkaasi laga helo. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
Guddiga doorashooyinka Jubbaland iyo kan federaalka Kismaayo oo ayaa ka bilaabay diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya kuraasta aqalka sare, waxaana la diiwaangeliyey ilaa iyo 7 musharax. Sidoo kale goobta doorashooyinku ay ka dhacayso ayaa waxaa maanta lagu wareejiyey booliis isugu jira booliiska Jubbaland iyo kan Amisom. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha V O A ee Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Iyadoo maalinta berri ay ku beegan tahay 29-ka bisha Juulaay 2022-ka ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada Kismaayo lagu qabto doorashada laba ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dalka, waxaana maanta magaalada Kismaayo gaar ahaan xarunta guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland ka bilowday diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya baarlamaanka aqalka sare ee dalka, waxaana maanta isdiiwaangeliyey 7 ka mid ah musharaxiintaasi. Sidoo kale musharaxiinta ayaa weli ku soo qulqulaya xarunta guddiga doorashooyinka. Ilyas Badal Gaboose wuxuu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaya mid ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dalka. V O A ayuu la hadlay, waxaana uu faahfaahiyey aragtidiisa ku aadan diiwaangelinta maanta ay bilaabeen guddiga doorashooyinka Jubbaland.
Waxaan joogaa goobtii doorashada ay ku shaqeynayaan guddiga doorashada, feed seat ay ku shaqeynayaan iyo feedna waaba la joogtaaba. Waxaan u mahad celinayaa guddiga doorashada oo saaka iga aqbalay inaan musharax u noqdo aqalka sare ee dowlad goboleedka Jubbaland. Dad ka soo baxaya, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa guddiga. Waan ku faraxsanahay inaan noqdo musharaxii koowaad ee isdiiwaan geliya guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan Jubbaland. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay guddigana waa u mahadcelinayaa. Nasiibkaygana berri baa tijaabinayaa, khayr baan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan Jubbaland.
Dhanka kale, guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa maanta ku wareejiyey ciidamada booliiska ee Jubbaland iyo sidoo kale kuwa Amisom xarunta ay ka dhacayso doorashada baarlamaanka aqalka sare ee dalka, waxaana saraakiil ka socotay ciidamada booliiska Jubbaland iyo kuwa Amisom ay kormeer ku sameeyeen guud ahaanba xarunta ay ka dhacayso doorashada, iyadoona maanta ay si rasmi ah ula wareegeen. Taliyaha ciidanka booliiska qaybta gobolka Jubbada Hoose, Sadiiq Maxamuud Dhogor, ayaa goobta ka hadlay isagoona sheegay in si rasmi ahi amniga goobaha doorashooyinka ay la wareegeen.
Isku kay kulmiye halkan, kadib waxaan halkan uga mahad celinayaa guddoomiyaha doorashooyinka heer federaal iyo guddoomiyaha doorashada heer dowlad goboleed. Waxaan rabnaa inaan halkan ka cadayno haddaan nahay qaybta gobolka booliiska Jubbaland ee ciidanka booliiska dowlad goboleedka Jubbaland oo ay la kaashanayaan ciidanka Amisom Police in aan saacaddan hadda wixii ka dambeeya la wareegnay amniga goobta doorashada ee ka dhici lahayd laga bilaabo wixii hadda ka dambeeyana mas-uuliyadeeda aan leenahay haddaanahay ciidanka booliiska dowlad goboleedka Jubbaland in aan xaqiijinno inaan goobtii dhex taagannahay. Guddoomiyaashii si sharaf leh ay noogu wareejiyeen shaqadayada hadda wixii ka dambeysana aan qabsanayno.
Maxamed Xasan Cirro, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo goobjoog ahaa xarunta doorashada ay ka dhacayso ee maanta lagu wareejiyey saraakiisha ciidamada booliiska Amisom iyo kuwa booliiska Jubbaland, ayaa dhankiisa ka hadlay waxyaabaha maanta u qabsoomay guddiga doorashooyinka.
Waxay ahayd maalintii ugu dambeysay ee diyaar garowga, iyadoo anagunahay berri doorashadii inay inoo bilaabanayso kuraasta aqalka sare. Muhiimad marka waxay tahay in la iska kaashado amniga oo qaybaha kala duwan ee qaabilsan amniga doorashadu inay mas-uuliyadooda qaataan. Marka iyagoo wada socda goobtii way soo indhaindheeyeen, si rasmiyana galabta ayaan ugu wada wareejinay. Waxaa sidoo kale muhiim ah in iyadana aan kormeeray bal sida ay u socoto diiwaangelinta iyo musharaxiintu siday u buuxinayaan shuruudaha looga baahan yahay. Runtii ilaa hadda wax caqabada uma jeedo, wayna wanaagsan yihiin. waxaan rajaynayaa in sida ugu dhaqsaha badan ay saacadahan soo socota musharaxiinta berri tartamaysa ay shuruudihii laga rabay u wada dhammaystiraan. Marka waa jeclaan lahaa, waana ku faraxsanahay saaxiibadayada dhinaca amniga nagala shaqaynaya in iyaguna hadda goobjoog nala ahaadaan soo dhowaada.
Maalinta berriya ayaa lagu wadaa in magaalada Kismaayo ay ka qabsoonto doorashada baarlamanka aqalka sare ee dalka, iyadoona lagu wado in laba ka mid a kuraasta baarlamanka aqalka sare lagu qabto magaalada Kismaayo, waxaana aada loo adkeeyey ammaanka guud ee magaalada iyo goobta lagu wado in doorashada ay ka dhacdo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa la sheegay inuu ka fikirayo qorshe ah in shaqaalaha dowladda Mareykanka lagu soo rogo inay keenaan caddayn muujinaysa inay qaateen tallaalka xanuunka COVID-19 ama si xidhiir ah looga baaro COVID-19 islamarkaana ay afsaab xidhaan. Arrintan ayaa imanaysa iyada oo uu jiro walwal sii kordhaya oo ku aadan fiditaanka xanuunka COVID-19. Warbixintan waxay noo haysaa Saare Ciidla Nuur.
Aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo ayaa si weyn u tixgelinaya in shaqaalaha dowladda Mareykanka ee heer federaal lagu adkeeyo inay qaataan tallaalka xanuunka coronavirus islamarkaana ay caddayn ahaan u soo qaataan warqadda muujinaysa inay istallaaleen markasta oo ay shaqada imanayaan, haddii kalena ay si joogta u mari doonaan baaritaan iyo inay maalinta oo dhan xidhnaadaan maaska afka iyo sanka lagu daboolo. Tallaabadan ayaa imanaysa iyadoo xanuunka coronavirus faraciisa dalta loo yaqaana uu si weyn ugu fidayo dalkan Mareykanka iyo waddamo kale oo dunida ahba. Shuruucda adag ee lagu soo rogayo shaqaalaha federaalka ee dowladda Mareykanka ayaa si buuxda u saameynaya dhammaantood, iyadoo aan loo eegaynin meesha ay ku sugan yihiin iyo heerka uu marayo fiditaanka fayraska corona gobolka ay joogaan. Go-aankan ayaa la filayaa in aqalka cadi si rasmiya ugu dhawaaqo toddobaadkan marka lasoo gabagabeeyo siyaasadda arrintan ku saabsan. Sida laga soo xigtay xafiiska howlaha maamulka iyo miisaaniyadda shaqaalaha ee heer federaal, sanadkii 2020 tirada shaqaalaha dowladda federaalku waxay dhammayd 4.2 million oo qof oo ay ku jiraan kuwa ka tirsan milatariga. Madaxweyne Joe Biden ayaa salaasadii shalayta soo jeediyey in xeerka adkeynta tallaalka la gaadhsiiyey dhammaan dadka ka shaqeeya goobaha dowladda, laakiin ma jirto wax faahfaahin oo intaasi dheer oo la xidhiidha go-aankani inuu kama dambaysta lagu soo dari kara iyo in kale. Xarunta la socodka xanuunada ee Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo CDC ayaa salaasadii shalayta sheegtay in dhammaan dadka Mareykanka ee ku sugan goobaha amaba gobollada xanuunka heerkiisu sarreeya lagu adkeynayo inay maaska xidhaan markasta oo ay dadku isugu imanayaan gudaha aqalada ama meheradaha ganacsiga, iyadoo aan loo eegaynin inay tallaalan yihiin iyo in kale. Shalay galab markay hay-adda CDC soo saartay xog ururinteeda, waxaa ka muuqday in magaalada Washington DC uu kor u kacay heerka fiditaanka fayraska corona, dhammaan shaqaalaha aqalka cadna waxaa lagu soo rogay inay maaska xidhaan inta ay gudaha ku jiraan laga bilaabo arbacadan maanta. Wariyeyaasha aqalka cad shaqada u taga iyo kuwa rasmi ahaan joogtada uga soo warrama ayaa iyagana lagu wargeliyey inay tallaabadaasi raacaan. Xidhashada maaska afka iyo sanka lagu daboolo ayaa sidoo kale sharci laga dhigay aqalka Capitol Hill ee xarunta u ah labada gole ee senatka iyo wakiilada Mareykanka.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo nala socodsiinaysay warbixintaas. Dowladda Jabuuti ayaa warshad korontada ka dhalisa tamarta dabaysha ka hirgelisay dhul joogiisu sarreeya oo ku yaala meel 120 kilomitir u jirta magaalada caasimadda ee Jabuuti. Hirgelinta warshaddan ayaa waxay wax weyn ka tari kartaa in uu hoos u dhaco qiimaha lagu iibsado korontada dalka oo hadda ah qiimo aad u sarreeya oo inta badan ay ka cawdaan macaamiishu. Warbixintan waxaa magaalada Jabuuti ka soo diray wariyaha V O Eda Ramadaan Muuse.
Warshadan soo saari doonta korontada amba kooraanka kasoo jeeda tamarta laga dhaliyo khayraadka dabiiciga gaar ahaan dabaysha amba hawada xawliga ku socota ayaa laga hirgeliyey goob ku taala dhul buuraleya oo jooga dhulku aad u sarreeyo. Goobtaasi ayaa dhulka gubeed loo yaqaan ee 120 kilomitir xagga koonfur galbeedka xigta magaalada Jabuuti, iyadoo ka agdhow dhulka ay ku taalo dikada laga dhoofiyo cusbada ee degmada harta casaal ee dalka Jabuuti. Agaasimaha arrimaha tamarta ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga dalka Jabuuti Guuleed Maxamed ayaa igu waramay goobta laga hirgeliyey warshadaasi.
Maanta dadkaasi waxaan soo booqanay shaqada ka socota gubeed ee koranka dabaysha laga dhalinayo ee muraaxada waaweyn la dhigay. siyaasad uu la socotiin barnaamijka waxa ku socdo waxaa dhawaan in deji wuxii qalabkii weynaa muraaxadii weynaa baa soo degay ahayd marka maanta anagu waxaan soo eegnay muraaxada xagga la soo dhigayay ee xaggay shaqadeedii ka socotay maanta waa kaa waan dul taaganahay waxay tahay meeshan meeshii ugu horeysay la dhigi doono muraaxadan ugu horeysay ee xaggana aad ka argaysiin shaqada wixii berihii oo dhan la isku xirxiray marka waa 17 halbay san yihiin marka dee waa sad warkaysiin aad buu socotaa
goobtan hawada ka dhacaysa ka war
codkiinaba ka dareemi gelisin iyo buuqan ka socda meeshan waa meel dabayshu aad xawli u taho aan ku leeyahay haddaad mararkeeda haddaad shaqada hor u dhameyn wayno waqtigan xagaageed way ka sii darnaansan ilan dabayshan imika maanta se tahay maahay si kale ku awood weyn mid samaysaa waa sababta keentay de inaan ku tala galnay inaan dabka dhalinaba
dhinac kale agaasimaha tamarta ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga dalka jabuuti guuleed maxamed ayaa i faahfaahiyey sababta ay ku doorteen degmadan
waxaa jirta goobta cilmi baarista ee sardiga oo dhowr sanadood kolbo meelo wadankan dhigaysay ee qalabka lagu baaro oo lagu ogaado quwadda dabeesha ilan dabeesha waa dareemi karaysaa laakiin inti aad tijaabadeed intay tahay oo dee noo sheegta marka sidaasi baa lagu doortay meeshan oo la arkay inay tahay maaha jabuuti ma adduunka ka mid tahay wadan meelaha hadday u dabeesha u quwad weyn waa dee taa waxaa keentay ina xagga la dhigo laga yaabaa inay tan lagu filnaato unba xaggan lagu biiriyo un waa san u ognahay jabuuti waa meeshay ugu fiican tahay laga dhalin karay koraanka dabeesha lixdan megawat waa qayb iska weyn haddaasaa loo sii eego waxay la dhimaysaa ilaa nus waxaan jabuuti cunno marka waa wax yar la yareysan karay maaha kadib laga yaabaa inaan dee intaa in labalaabkeeda unba ka sii badinaba dee dabeesha horta iyo dabeesha iyo bannaanka uu noo fasaxayaa inaan ku tala galno inaan biirino
dadweynaha jabuuti oo inta badan walaac ka muujiya qiimaha lagu iibsado korontada ayaa si weyn u soo dhoweeyey tallaabadan
nuux cabdilaah cawale wallaahi arrinta waa arrin xagga shicibka aad u qurux badan oo shicibku ka faa'iidaysan doona hadduu ilaah yidhahdo kooraankan noo raqiisi kooraankaba dhibaatada weyn lagu haya ayaan aad iyo aad uga raysanaynaa waa wax weyn oo guul xagga shicibka u noqon doonto weyn hadduu ilaah yidhahdo waan ku mahadinaynaa madaxweynehena hadduu ilaah yidhahdo hadduu arrinka noo fuliyo boqolkiiba boqol uu ku maadsan yahay
zaara xasan baa la yidhaahdaa hambalyaan leenahay hore u socdaan leenahay howlahan aa lagu tala jiro annaka kooraanka inuu xoog noogu raqiis ayaan u malaynaa waana nimcad ilaahayna siiyey hore u socda baan leenahay aad iyo aad faa'iidadeedana waan u joognaa midhihii dhalisteeda
mahadaa dharaar baa la yidhahdaa maasha allah maasha allah hadday noo hirgasho taa fiican tahayba de besenka waxyaalo badan baa ayaa waddanka maxaa u qabsamaya kooraankan naga dhara ayaa naga naaqismaya wallaahi wax badan de ilaahay ha noo hirgeliyaan leenaa si fiican baan u faa'idaysanaynaa insha allah waan sugaynaa de
ramadaan muuse jaamac v o a goobta gubeed ee dalka jabuuti
ganacsatada raashinka dalka ka baxa iyo kuwa dibadda laga keeno ku iibiya magaalada jawhar ayaa sheegay in uu sare u kacay qiimaha raashinka kadib fatahaadda webiga shabeelle iyo roobabka xilliga guga oo xiray waddooyinka ay baabuurtu soo mari lahaayeen wariyaha v o eda ee beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan inoo soo diray
wareega dheer ee soo gelitaanka baabuurta xamuulka qaada ayaa sababay in raashinka iyo qudaarta ay sare u kacaan nimco xasan axmed waxay ka ganacsataa khudaarta gaar ahaan baradhada iyo basasha oo ka timaada dhanka gobolka hiiraan waxay sheegtay in doon lagu soo qaado sidaana jowhar lagu geliyo halka markii hore baabuurta xamuulka qaada ay jowhar toos u tegi jireen
wallaahi waxay noogu yimaadaan magaalada beledweyne ewal wixii raqiis ay noo ahaayeen haddana wixii inkastoo ay yimaadeen biyobaxo afarta koona inaga xiran yihiin baradhada 20,000 22,000 aan gadi jirnay hadda laakiin waxaan gadnaa 27,800 toonta kiiladii waxaan gadnaa 8,000 nus kiiladii 4,000 qudaartan kale jubbaha iyo shiishiidda jubbahana waxaan gadnaa 4,600 wallaahi dadki waa sidii loogu dhaadhici waa adag tahay wixiina horta se u bixi jireen uma baxaan inkastoo ay wixii afartii koono ay naga xiran yihiin hadda alxamdulilaah wixii oo waxaa lagu yimaadaa doon si ay wixii mubixi jirin si ada alxamdulilah waxwaanoo baxaan dhaqaalaha marki intayna biyaha imaanin oo isoo galo iyo dhaqaalihii oo markay biyaha yimideen ee isoo galaan farqi weyna u dhexeeyo eselkii hore dhaqaalaha isoo gala alxamdulilaah saan u shaqeyno 3 qofood 2 qofood aan ku shaqeyn jirnay laakiin hadda ani keligay ayaan shaqeeyaa wixiina waa allayle waa ariiriwa gabitaankooda
maxamuud maxamed xasan oo ka mid ah ganacsatada ka shaqeysata suuqa hanti wadaag ee magaalada jowhar ayaa sheegay kala xiranka waddooyinka iyo badeecadihii ugu iman jiray Muqdisho oo qaarkood la waayay in ganacsatadu ay bilaabeen in dekedda Boosaaso ay wax kala soo degaan. Dadka reer Johar oo badankood ah beeraley iyo xoolo dhaqato waxay qaabili la'yihiin kororka ku yimid qiimaha maciishada,
maadaama badeecooyinka iska qaaliyoobeen xamar oo badkac iyo wax badan ay jiraan. Wadooyinka Jowharna baryahan macnaha go-doon oo iska ahay wadadii oo laga soo geli jiray oo ku tiilay Balcad ilaa toos magaalada soo geleysa oo Koonga kasoo baxaysay biyo fataahada ay jareen, wadadii macnaha oo aawgeed oo dheeraatay oo kasoo baxday ilaa iyo dhinaca mahaday ka imaanayso imel raasabuun ilaa mawaab dhulkaas ka imaanayso baabuurtii laba doore bareyna u imaa jireen. Hadda maadaama wadada ay wareeg noqotay $4 ayuu inoogu timaadaa saas la adligeed iyo badeecadii qaalowday ayay u qaalowday macnaha badeecadii. Marka maryihi hore loorsa waxaan gadi jirnay $31, haddana waxaan gadinaa $34 ayadoo macnaha baabuurta qaalowday aawgeed macnaha iyo badeecadii qaalowday u sababa macnaha. Waxaa sababa maadaama macnaha qiimihii waqooyi iyo xamar markaan fiirinay waqooyi noo roonaaday xagga macnaha raashinka oo noogu yimaada burka iyo saliidda. Inta kale laakiin Muqdisho ka keenaa sida bariiska iyo sokorta iyo baastooyinka iyo badeecada kaloo bagaashka, laakiin burka iyo saliidda baryahan waqooyiya noo roonaatay. Xamar macnaha burka wuxuu ka maraa $27 iyo bar, baladweynena wuxuu ka marayaa $25, inta wuxuu ku imaanayaa lacag lioonaha $30. saas la ajligeed ayaa macnaha aan u wareegnay waqooyi dhinaca saliidda iyo burka, laakiin inta kale Muqdisho ayaan ka keenaa saas. Marka macnaha shaqada baryahan saasaan ku wadnaa.
Xirnaashaha wadooyinka ka sokow, qiimaha raashinka bilihii ugu dambeeyey aad ayuu sare ugu sii kacayay. Ganacsade Maxamuud ayaa waxa uu sharaxayaa sababta sare u kacaasi keenaysa.
Waxa waaye macnaha ganacsada markii la weydiiyey macnaha badeecada macnaha keenisteeda yaraatay maadaama macnaha corona virus oo adduunyada meel kasta ka jiro, saas la adligeed marka wixii gabaabsi ay noqdeenba marka badeecadii xamar markii la keeno baqar ma uu ku xaroysaba waa la kala qaatuhaaba, saas la adligeed macnaha badeecadii raqiis laadahaba.
Soomaaliya raashinka laga isticmaalo inta badan dibadda ayuu ka yimaadaa. Mar walba oo qallaaso dunida uu ka dhaco, isbeddel ayaa ku yimaada qiimaha gudaha wax lagu kala iibsado. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku wada nasanno heeskan.
dan edigaya wama daftay qalbigayga uga dhigani dirmagooshay dadabuurta dhanka saaran dhibi xaysa ubaxduubu dharqanayo dhigay roobku dayahayga uga dhigani dirmagooshay. Saadan edigaya wala daftay qalbigayga uga dhigani dirmagooshay dadapuurta dhanka saaran dhibi xaysa ubaxduubu dharqanayo dhigay roobku dayahayga uga dhigani dirmagooshay. Aragagu dali aasha mahabbada dooristaadu idh qaaday diye. Aragagu dali aasha mahabbada dooristaadu idh qaaday dimirki xiskaygi iyo dalal banku dimirki xiskaygi iyo dalal
halkaad dhegeysteen nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelayna. Qodobada idinku soo maqli doontaana waxaa ka mid a barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba doodii gaabnayd. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay salaasadii in Ruushku uu xilli horeba faragelinayo doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka mar uu hadal ka jeediyey xafiiska agaasimaha sirdoonka ee Mareykanka. Biden ayaa intaasi ku daray in tallaabooyinka noocan ah ee Moscow ay qaaday ay xadgudub cad ku yihiin madax banaanida dalkan, isagoo aan wax faahfaahin kasii bixin amaba kasii qiyaastay 120 xubnood oo ka socday hay-adda sirdoonka oo kula kulmay xaruntooda dhexe oo ku taala waqooyiga gobolka Virginia. Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa wada hadlay si ay dib ugu furi lahaayeen xafiiska xiriirka wadajirka ah, kaas oo xukuumadda Pyongyang ay xidhay sanadkii lasoo dhaafay 2020, iyo weliba in la qabto shir madaxeed qeyb ka ah dadaalada lagu soo celinayo xiriirka labada dhinac, sida ay qortay wakaaladda wararka Reuters. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ayaa raadinaya habab ay ku hagaajiyaan xiriirka aan wanaagsaneyn ee u dhexeeya, iyagoo isdhaafsaday fariimo qoraal ah oo badan tan iyo bishii Abriil, sida ay sheegeen ilo wareedyo aan magacooda la carabaabin sababo dhinaca diblomaasiyadda la xiriira. Wadahadallada ayaa waxa uu dib u hagaajinayaan xiriirka labada dhinac oo sii xumaanaya tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay saddexda hogaamiye ee Washington iyo Pyongyang iyo Seoul ay kulmeen sanadkii 2018. Dowladda Japan ayaa Arbacada maanta ah sheegtay in 9,500 kiis oo cusub oo COVID-19 laga helay dalkaasi. Tiradan oo ah sarakac heerkii u sarreeyey ayaa su-aal gelinaysa haddii ay sii socon karto ama sii socon karaan ciyaaraha olombikada, kuwaasi oo ka socda magaalada caasimada ee Tokyo. In ka badan 3,000 oo kiisaska COVID-19 ee dalkaasi ayaa laga diiwaangeliyey magaalada Tokyo, taasoo noqotay heerkii ugu sarreeyey ee 2 maalmood oo xiriir ah. Tirada ayaa waxaa isku soo ururiyey waaxda warfaafinta ee dowladda Japan. halka dhegeystayaal nagala xiriirsan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaynoo soo jeedinayaa xasan kaafi qoyste.
markii ay burburtay xukuumaddii dhexe ee soomaaliya ayay qaadashada nidaamka federaalka fikraddiisa markii ugu horreysay dastuurka uga timid xeerkii ku meelgaarka ahaa ee la qoray sannadkii 2004, iyadoo xilligaasina ay shaqaynayeen laba dowlad goboleed oo kala ah Puntland iyo Somaliland oo iyadu gooni isitaag iskeed ah ku dhawaaqday. Dood dheer oo dhinacyada siyaasaddu ay ka yeesheen arrintan ayuu nidaamkani si toosa dalka uga dhaqangalay sannadkii 2012, waxaana jirta muran iyo isfahamwaa ilaa maanta ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah oo ku salaysan nidaamka awood qaybsiga. Haddaba xilligan marka la eego saansaanka ay waxu socdaan, ma waxaa habboon inuu sii shaqeeyo nidaamka federaalka ee iminka lagu dhaqmayo, mise xalku wuxuu ku jiraa dowlad dhexe oo ka arrimisa guud ahaan dalka? Waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Nuur.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Aad baad u mahadsantahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, saaxiibka iyo Kiimikana aad baan u salaamayaa. Soomaaliya dowlad dhexe ayaa ka burburtay. Waxaan ognahay federaal baa loo guuray Soomaaliya labadii laga soo bilaabay sannadkii 2000 oo dowladda Cabdiqaasin, wixii ka dambeeyey oo dhan waddanku federaal buu ahaa. Waxaan nidaamka federaalku waa nidaam adduunka ka jira oo caalamiya oo la yaqaano. Hababka uu ku yimaadana waa habab sharciya, waana wanaagsan yahay. Soomaaliyana xal buu u yahay baan anigu aragtideyda qabaa. Sababta aan u leeyahay xal buu u yahay waxay tahay, kow, waxaa saldhig u ah federaalka strong constitution waxa la yiraahdo, waxa weeye dastuur adag oo xoog leh oo awood leh. Kow, waxaa kaloo soo raacay iyadana garsoor awood leh oo maxkamad dastuuriya oo ilaalinaysa dastuurkaas baa iyadana jirta wey. Nidaamyadaas oo dhan, hababkaas adduunku uu ka qoray, haddii la raaco waa nidaam saxan oo loo baahan yahay Soomaali inay si fiican oo dhibliya intii u fahanto inay waxa weeye wax ka barato kuna dhaqanto way. Tusaalahan u soo qaadan karnaa wadamada hadda uu ka sameeyay waxa kamid Mareykanka kale way. Isteediyo kala duwan oo caalamku aqoonsan yahay buu ahaa, isteediyadii waxay ku heshiiyeen dowlad awood leh oo baawar leh inay sameystaan way. Wataasna maanta waxa weeye adduunka oo dhan waxa weeye hoostooda yimid ee lagu wada raacay, waana wax jira
haye kimiko.
Soomaaliya waxay xal ugu jirtaa dowlad dhexe oo xoog leh, federaal xal ugu ma jirto. Sababtoo tahay federaal waxaa loogu talagalay wadamo kala qoomiyad ah, dal kala qoomiyad ah, kala diin ah, dadka ay kala duwan yihiin. Soomaali dadku waa isku dad, waa isku hal qoomiyad, waa isku hal luqad, waa isku diin. Wax federaal loo keeno waa meesha hadda ka muuqda anuu ma arko. Federaalka markii hore xal baa laga doonay, halkana wuxuu ahaa in dowladdu isku keeno sida dalku waa burburay, si isugu keena federaalka xal loogu doonay, sida 4.5 oo kale xal loogu doonay, iyadana xal loogu doonay. Halkii markii waa la gaari in laga gudbo oo centralism loo gudbo, waxay ku dhaanto ma arko. Waayo dalka dadku waa isku mid. Nin caqabada hadda ka jira waxaa ka mid ah nin la leeyahay baalkii sheeg dalka uma dhalan baa federaalka dhashay. Inta uma dhalan galgudud nin jooga waxa la leeyahay, inta uma dhalan adigu aad koonfur galbeedaad abal ma jiri arintaas. Haddeer bay timid marka xaaladdaas oo jirta awgeed Soomaali centralism dowlad awood leh in lagu soo celiyo oo dimuqraadiyadda unbaa xalku u arkaa. Waxaa kaloo jira haddeer dowladda goboleedyada dhibaatada haddeer ka timid waxaa kaloo ka mid ah inay iska baxaan oo isku arkaan inay dowlad yihiin maadaama ay qabiil yihiin calanan looga daray. Dowladdii dhexe meel ay ka talisa ma soo bixisaba. Qabaailadii abal ba islaayay baa la sii baawargareyay dhiirigeliyo la yira dowladaa tihiin. Marka waxaa ka dhalanaya confederalism si Soomaaliland haddeer ba ay taagan tahay.
Nuur, muxuu nidaamka federaalku kaga wanaagsan yahay dowlad dhexe oo dalka oo dhan maamusha?
Horta walaalo, waxa weeye waxa runta ah waxaa la yiraahaa waa beriyey sacaba laguma qariyay Soomaalidu tiraahdaa. Waxa aan maanta qarsoonayn oo cid walba ay og tahay 1969 markii kacaanku uu dhashay, wixii ka dambeeyay Soomaalidu waxay tiraahdaa dowlad santaraal waddanka ka jirta wey. Dowladda santaraalka ah maxay tahay? Ma wax qof shakhsiya aragtidiisi lagu maamulayo dalba. Wadanka constitution buu u baahan yahay, sharciyad buu u baahan yahay. Hadda waad ogtahay inagu waxaan leenahay aqal sare iyo aqal sare. Nidaamka federalismka wata way in laba aqal la sameeyo oo aqalkii baarlamaankii iyo la sameeyo iyo aqalkii sare la sameeyo, in maxkamad dastuuriya la sameeyo, inkastoo dib u dhac weyn uu ku yimid oo madaxda qaranka laga rabay in marka koowaad in la sameeyo garsoor xooggan oo awood leh oo sharciyada wadanka ilaaliya, in la sameeyo ay ahayd. Haddana waxa weeye inagu dad waxa weeye ra'yi iyo waxa weeye qof aragtidiisa iyo waxa weeye dal ku maamulo noqon mayna. Wadanku waa inuu wad constitution iyo sharci ku socdo way. Wax walba qawaaniin waa in loo raaco. Waad ogtihiin maanta inaga doorashada soo socota oo hadda nagu soo foole iyo ta ka sii dambeeya waxaa loo gudbi doonaa 67 iyo 68 halkan joogni oo nidaam xisbiya iyo dimuqraadi in loo gudbo nidaamka dimuqraadiya. Marka dowlad santaraal maanta hadii la sameeyo wadanka wax uga ma keenin karto in federalismkaas lagu dhaqmo maamul goboleedyada dad way wada raaceen. Jubbaland oo kale 3 gobol bay ka kooban tahay, Koonfur Galbeed 3 gobol bay ka kooban tahay, Galmudug inkastoo wuxuugaa khilaaf uu jiro oo waxa weeye sharciyadooda waxa weeye oo labadii ayna dhameystirmayn goboladii, sidoo kale gobolada kale maaragtay Hirshabeelle inay 2 gobol iyo kasii badan ba israaci kara. Systemki federalismka wuu socdaa waana hirgeliya. Waxaa haboon maanta meesha la joogo inaan laga soo laabanin wadanka federalismka la hirgeliyo dastuur xooggan oo awood leh oon la furfuri karin, ilaa maxkamad dastuuriya ay timaado aan la furfuri karin in wadanka laga hirgeliyo garsoor adag oo waxa weeye awood leh oo sharciyad ku kala dambeeya la hirgeliyo. Wadankan sharciyad baa lagu hagi karaa. Xalku wuxuu ugu jiraa wadanka federaalka oo waxa weeye dastuur xooggan leh oo garsoor xooggan leh oo awood leh.
Kimiko, waxaad sheegtay in Soomaali danaheedu ay ku jirto dowlad dhexe oo dalka oo dhanka arimisa, maxay tahay sababta?
Waa maasan tahay, waxaan ku sababeynayaa waxaa soo kordhay inay goboladii ay dagaalo qabiil kasoo cusboonaadeen. Dagaaladaas qabiilna waxaa u sababa in la leeyahay qabiil hebel ma degana gobolkan uma dhalan maamul goboleedkaas uu kasoo jeeda. Marka ebel Soomaaliya waxa burburiyey qabiil bay ahayd. Hadda haddii la yiraahdo maamul goboleedkii oo federalismkii maamul goboleedkii waxa lagu saleeyey qabiil, qabiiladii oo shaati loo geli waa. Marka waxaa ka dhashay dad deganaa ka ab magaalada deganaa in la yiraahdo uma dhalan magaaladan waxa u dhalatay maamul goboleedkaas aada, sidoo ka dhacday Galmudug, baalki sheeg Koonfur Galbeed ka dhacday. Marka dhibaatooyinkaas baa baalki sheeg dhibaato keenay. Waxaa kala too jira in nin sargaal ciidankii xitaa dhibaatada ay saameysay federalismka, nin sargaal oo maamul goboleed Koonfur Galbeed kasoo jeeda Hirshabeelle aan la geyn karin, waayo uma dhalan baa leeyahay waa dhacday anaga aragnay adinkana waxa weey waa magaalada kama dhagliidin marka hadii marka federalism ka lagu sii socdo federalism adduunka waa ka jiraa laakiin yuu ka jiraa waa wuxuu ka jiraa wadama kala qoomiyada kala diina oo dadka ay kala qoomiyada Ethiopia kale Ethiopia waa meeqa qoomiyada ku nool Soomaalida hal qoomiyada ka tahay anaga hal qoomiyadaana waa dad isku diina isku luuqada marka sida aawadad dadkii oo dhashay isku diina aan badneenba nash waxa dad dal hadal weyn loogu talagalay Soomaalida dalkeysa sumu weyn dad aan weynin in markii shay la kala gageeyo oo la kala qoqobo la yiraahdo maamul goboleed kala gooni dowlad gooni loo soo Soomaalina hadir federaalka waxay ka qaadatay confederation ay ka qaadatay waa gooni stack budlaan qarka u saaranta maamul jublaan qarka u saaranta baanu soo sheegay Soomaa taadan kaalina maamulada kala markay tabareystaan halkii tagaysa marka muqadii gobolka Banaadirna loo sameeyay maqaamkiisa loo sameeyay dowlad federaal xagee ka talmaysa dibaatadaas awoodid aanu waxaan leeyahay Soomaaliya dowlad dhexe oo xoog leh oo awood leh oo sida saaxiibkii uu sheegay dastuurka uu shaqeeyo inay ka shaqeyso
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo nur
xalku wuxuu yahay horta oo waxa weeye oo Soomaaliya xalku ugu jira dastuurka jamhuuriyadda baa wuxuu kala qeexayaa maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe mid kasta awoodo u gooniya uu siinayo maamul goboleedyadu marti uga ma aha dawladda dhexe waxa weeye awoodaha ay leeyihiin oo gaarka ah oo ismaamulkooda hoose ah cidna marti uga ma aha dastuurka jamhuuriyadda siinaya waxa la rabaa dastuurkaas in la raaco dawlad sidoo kale dawladda dhexe haday tahay gaashaanigi haday tahay oo maaliyadii haday tahay kobcintii ilahi dhaqaalaha waxa iskale iyo arrimaha dibadda iyo siyaasadii guud ee arrimaha dibadda waxa iskale dawladda dhexe dastuurka jamhuuriyadda ayaa siinaya waxa haboon in la raaco dastuurkaas oo nidaam sharci ah oo qawaaniin iyo dadku ay ku dhaqmaan way laakiin hadii la yiraahdo Soomaali waa isku mid Soomaali isku mid ma aha haday isku mid tahay 30 sano meel isdileen way wiiliya walaalkii baa isdilay qabaail baa la noqday waa la kala tagay waa la isku soo noqday systemkan federalismka waxaa la mooday ummada inuu xal u yahay waana u noqonaya hadii systemkii qaanuuniga ah ee adduunka looga dhaqmayay la raaco waa system rasmi ah oo dastuurkaas maamul goboleedku waxa uu siinaya uu raaco awoodiisa hoose oo maamul oo deegaankiisa iyo dadkiisa iyo xuduudihiisa uu maamulanayo uu u madax banaan yahay inagu ilbaxnimadaas aan la janqaadno dastuurka hal adkeeyo garsoor adag oo xoogan oo dastuurkaas ilaaliyana hal sameeyo taas waxa halku ku jira baan isleeyahay
haye ismaan kimiko maxaad dhinacaaga ku soo gabagabeynaysa oo xalkuna kugu muuqda
Soomaali halkeeda wuxuu ku jiraa inay dawlad oo xoog leh oo centralism ay qaadato anigoo u sababaynaayo in hadder federaalka horta afti looma qaadin oo dadka shacabka ma ogolo marka hore waa taa waa gooni oo hadder waxa aan wadna waa xal dad ay keenin federaalka waa wax sharci ma ahayn oo inuu sii jiraa dadka ugu talagalay laakiin wax xal sida 4.5 ko kale in dalka isku keeno marka hore loogu talagalay waa ahayd waxa ka dhashay marka arinta iideed waxa ka dhashay in dowlad goboleed kaste ay ciidan dhisitay ciidankaygii ay leeyihiin maamul goboleedkii ciidan gooni u tumanay leeyihiin oo dawladda federaalka militarygii uusan ka shaqeyn karin meelihi qaar oo laga soo kansalaayo wasaaradda arrimaha dibadda ay ka howlgali karin meelaha qaar oo madaxweyna inta iska baxay heshiis iska soo galaya marka hadii marka la yiraahdo centralism la qaato waxa dhalinaysa inuu sharci uu shaqeeyo inuu sharci shaqeeyo governor ay noqdaan maamul goboleedada ma shaadir madaxweyna uu leeyahay sideed madaxweyne iska maraysa xaaladdu governor maamul goboleed inuu noqdo Soomaali federaal hal umahan mana fahma karto dhibaatada uu leeyahay qabaailadii uu dhirigeliyay madaxweynayaalka maamul goboleedada isku diray dadkii uu kala qoqobay marka Soomaali hal umaha federalism
dhigistayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
halka dhigistayaal naga socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali ayaa idaajaha ayaa inoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A da iyo qayb kowda tobnaad kana mid ah sheekadii waa suga iyo warsame sadcaalkii soddonka maalmood qalinkii allaha u naxariiste xuseen sheekh axmed kadar waxay maraysay waa suga iyo warsame iyo martidii reer magaalka ahayd oo gurigii laba xidig la dirir ku wada sugan, iskana wareysanaya arrimo ay qabyaaladdu kow ka tahay. Waxay isku raacsan yihiin inay tahay waxa soomaalida la degay, ha yeeshee mid waliba kan kale ayuu adeegsigeeda ku riixaya. Dabadeedna reer magaalkii midkood ayaa labadii oday wuxuu weydiiyey siday u arkaan tallaabadii dhowaanta la qaaday ee qoridda af soomaaliga ku saabsanayd. Taasna oday warsame ayaa si faahfaahsan uga jawaabay, sheegayna inay ahayd tallaabo in mar hore lagu dhaqaaqo loo baahnaa oo waxdheefkeeda ay haddiiba soomaalidu dareentay. hase ahaatee inay sidaas u daahdo wuxuu odaygu eeddeeda dusha ka saaray reer magaalka oo siduu qabo iyagu weligoodba ahaa kuwa afafka shisheeyaha ku dhegganaa. Waa suge oo aada ula dhacay siduu warsame uu su-aalihii reer magaalka uga jawaabay ayaa markaa inta hadalkii qaatay si jeesjeesa u yidhi, anigoo huba in wadaygay warsame uusan waxna dhibin waxna dhaafin, waxaan hadal jacayl ugu laabanayaa inay adinka ahaayeen dadka run mooday waxyaalihii shisheeyuhu uu muraadkiisa ku qunsanayay. Tan labaad waa isla adinka kuwa haddeerna runta u soo laabtay oo gartay in danahooda laga duweeyey si aayahooda dambe uu u xumaado. Waxaan kaloo idin xusuusinaynaa inaan hore u ogeyn inaan dhalanteedka ka degi doontaan, maxaa yeelay waxay soomaalidu ku mahmahdaa beentu way ku waraabisaa kumase rakaado. Odaygii reer magaalka ahaa ayaa inta cimaamadiisii jilbaha ku xirtay isagoo shaarubka far iyo suul ku miiqaaya wuxuu yidhi, jawaabtii warsame bixiyey hal baan ka idhi, hadalka waa suga raaciyeyna hal baan ka idhi. Tan hore hal baan ka idhiyo waxaa hadalka warsame ka muuqatay inay reer miyigu mabda' ahaan waafaqsan yihiin qorista af soomaaliga, laakiin ayan firaaqo u heli karin waxbarashada. Wuxuu kaloo warsame si caddaana noogu muujiyey inay reer miyigu aad uga xumaayeen ku dhaqankii afafka shisheeyaha. Haddaba waxaan idin leeyahay, haddii aadan baran sida loo qoro iyo sida loo akhriyo, wuxuu afku ka dhigan yahay biyo ubada kaaga buuxa oo aad ka ooman tahay. Isticmaalkiisuna wuxuu ku kooban yahay labada qof ee ismaqlaaya keliya. Haddaad sidaas yeeshaana waxaad ku sifoogaysaan abwaano aan ku camal falayn murtida ay afkooda ka sheegayaan, bal waxaad xusuusataan mahmaahdii qaayaha lahayd isla arrintaasna ku saabsanayd ahaydna dhibkaad dhowrataa dhashaadu suga. Hadalkii waa sugana hal baan ka iriyo waxaan marka hore waa sugow kuu qirayaa inay reer magaalku ugu horreeyeen soomaali wax ka barata shisheeyaha, laakiin faa'iidooyinka aan ku gaaray waxaa ka mid ahaa inaan muddo kadib kala ogaanay waxyaalaha waxtarka u leh horumarinta nolosheenna iyo kuwa aanu lahayn. Taas waxaan ku gaaray waxbarashada, sidoo kalena waxay noo horseeday inaan hubsanay inaan cilmiga la kala lahayn af kasta waxa lagu bartee. Hadalkaasu si weyn ayuu odayaasha u saameeyey, waxaana isagoo cod jilicsan ku hadlaya jawaab gaaban ka bixiyey warsame oo yidhi, bal marka hore waxaan ku qirayaa inaad hadal qaayale lagana garaabi kara ku hadashay. Waxaanse ku xusuusinaynaa inaan dadaalkiina waxba ka naasa caddayn, sababtuna waxay tahay waxaad nagu waaninaysaan inaan baranno sida af soomaaliga loo qoro, dhashiinana waxaad ku abaabisaan dhaqamada shisheeya. Haddaba walaalow, hanuunka iyo niyadsamida aad u qabtaan barashada qorista af soomaaliga maxaad ugu kordhin weydeen noolaynta dhaqankiina, idinkoo marka hore ka bilaabaya inaad dhashiina ku barbaarisaan? Sideedabase ma ogtihiin inuusan shisheeyuhu naga tegin inta ay joogaan dhallinyarada aan magaalooyinka ku arkay oo sida caddaanka u muujinaya inay dan ka lahayn dhaqanka qaayaha leh ee ummaddeenna? Dhibaato kama weyna haddaysan dhashaadu kaaga ekayn dhawaaqa dhugmada iyo dharxilashada. Markuu hadalkiisu xubin gaaraba, warsame wuxuu qooransanayaa saaxiibkii waa suge, haddaba dhashiina fasahaaday aad ayay u waxyeelaynaysaa sharafta dalkeenna. Waxaana hore loo yidhi, buro foolka kaaga taal, xanuun dartiis lama goyn karo, fool xumo darteedna لما سيدان كارو هذا الكاس سيد مغالكي انتو دي بضنايد ويقوموا دحروا يعني. واسوغي ومركا قرتي ان رونتا لو سعود عيرا جين اسعف قرتي اياسي واناكسن وقفا لوضي هذا الله يكو ساب سانا وردد عبسو ماليغا ومالمهي ومغالي دا شوغي ودتك كمغلي markaasuu yiri intii aan magaalada joogay waxyaalo badan oo qorida afka ku saabsan ayaan raadiyaha ka maqlay laakiin waxa si wanaagsan arintaa ii dhacsiiyay nin raadiyaha ka guuroobayay oo lahaa afafkii shisheeyaha oo iskuulka loo furay lana olayn jiray ujeedooyinkoodiiyo isticmaalku ima dhicin ayaantii dambeetana afka aabba iyo hooyo muddo laba ayaamooda markii califka lay baray akhbaartii lasoo qoray akhriskeedu ima dhibin aqoonteenni aasnaydna iftiinkaa lasoo dhigay umuurtaana awalkeedii ilaaha agaasimay odayaasha taliyana amarkoodii waa fulay akhyaartii lasoo xulay ee afka sidaan u soo qorayna waa lama ilaabaan inta axad ka nool yahay ummaddeenna soomaaliya. farxad iyo is-afgarad ayuu raggii maalintaa ku kala tegay odayaashii labada dhinacna wax weyn ayaa u kala kordhay markii la kala dhaqaaqay ayuu warsana sii sagootiyey waasuge intayan ismacasalaamaynna waasuge ayaa yidhi warsamow waad ogtahayow aniga iyo adigu weli ma helin meel aan xasil ugu sheekaysanno sidaa daraaddeed waxaan jeclaan lahaa inaan ballanno maxaa yeelay waxaa lagu maahmaahaa war waxaa lagu xalaaleeyaa ballan xoolana bir badarna suus markaas bay ku heshiiyeen inay toddobaad kadib isku arkaan beerta nasashada sidaas bayna iyagoo wada faraxsan ku kala tageen dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaaha inoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo qayb laba iyo tobnaad kana mid ah sheekada waasuge iyo warsane hadduu eebba idmo.
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. qaar ka tirsanaa maxaabiistii ku xidhneyd jeel ogaadeen ee magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa dhibaatooyin adag oo dhanka caafimaadka ah oo xilligaasi soo gaaray ay ku haystaan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ay hadda ku sugan yihiin. wariyaha v o a da ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi yagol ayaa warbixintan halkaas ka soo diray.
qaar ka mid a maxaabiistii ku xirray jeelka dhexe ee dowlad deegaanka soomaalida ee ku yaalay magaalada jigjiga halkaasi uu dhibaatooyin dhanka tacadiyada loogu geysan jiray maxaabiistii ku xirray sida ay sheegeen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa qaar ka mid a maxaabiistaasi oo ku sugan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa gudaha xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay kula daala dhacayaan dhibaatooyin dhanka caafimaadka oo ay ka mid tahay dhanka aragga iyo sidoo kale dhibaatooyin ka soo gaadhay jirdi loo geystay intii ay ku jireen xabsigaasi. dadkan ayaan helin markaasi yeela dhanka caafimaadka iyagoo sheegay in qaarkood haddii xaaladan dhanka caafimaadka ay ku sii jiraan in noloshoodu ay khatar tahay. aadan maxamed ibraahim oo muddo 8 ku xiraa jeelkaasi jeel ogaadeen islamarkaana ku waayey araggiisa ayaa v o a u sheegay in dhibaatooyin adagoo dhanka caafimaadka ay xilligan ku haystaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab intii uu xabsiga ku xiraana dhibaatooyin fara badan ay soo gaareen.
anigu waxaan ahaa marka dadkii tacadigaas loo geystay faraha badan ee jeel ogaadeen baan yaan ku xidhnaay muddo badan oo 8 ah ee godadka ah ee madow ee masqulaha ah ee jiif iyo joog la yidhaha magac jiif iyo joog la yidhaha baa u bixiyeenoo jiifna ma lahan joogna waad istaagta in fadhina ma lahan waa istaag uun keliyata hal ruux oo lagu maaragtay sida loo salaxay ama loo sameeyey ruux loogu talagalay oo ciqaabeed weeye oo god ah oo madow. marka jibdilkaas faraha badan qayb baan ka ahaa dadkii lagu jibdilay baan ahaa muddo badan oo 8 ana waa lagu jibdilayey dawustii iyo dhibaatadii iga soo gaadhayna ilaa hadda ee taariikhdan aynu ku jirna oo 2021 ilaa hadda waan la cadilaayo dhibaatadii iyo burburkii iyo wixiiba iga hadhila ee dawo fiicanoon hadda helay oo caafimaadana ma jiro ee dadkaasaan kamid ahaa jasaway ee meeshaa lagu maaratay lagu dhibaateeyey lama soo koobi kara madda ummaddaas keligayna ma ahayn. dhanka aragga runtii waan indhabeelay jeelkiina mar baan ku indhabeelay meeshan kolkaani midna waan kasii daray kadib adugu operation baan galay oo ilaa weli waan la tacaalaa indhihii laakiin weli indhala-aanta way jirtaa meesha waxa iga soo gaadhiya nabaradii iyo jirdilkii weeye waxaa kale oo dhiidhee feedhaha iyo meelo badanba ay jajaban oo jirdilkii iyo birihii nalagu garaacayo uuna ay jajabiyeen ilaa haddana sidii baan u rafaadsanahayoon oo dhibanahay dhibanayaashaasan ka mid ahay runtii marka hawshaydu waa sidaas aad baan arrintaas hadda ula bukaa oo nula xanuunsanahay
furayd daahir maxamuud waxay ka mid tahay iyaduna maxaabiistii ku xoreed jeel ogaadeen xilligana ku sugan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxay sheegtay inaysan soo koobi karin dhibaatooyinkii loo geystay intii ay ku jirtay jeelkaasi sidoo kaletana waxay sheegtay inaysan xilligan aysan niyadda siin karin inay dib ugu laabato gobolkaasi markii ay xasuusato dhibaatooyinkii loo geystay
dadkii jeelka lagu waxyeeleeyay ku dhibaatooyay baanu ahayn dadkii walaaladood lagu dilay lagu dabay baanu ahayn gabdhaha la naga kufsan jiray shaala naga dab jiray hooyada la naga dir jiray marka aminaan habeen ahayn dharaar ahayn baa dhulka naga ka soo baxnaa soo baqanay dhibaato naga keentay dhibaatadiina ilaa waqtigan waxaan wadankanaga u fiirin laanahay inuu eegilaanay waa dhibki naga soo gaaray waxa ugu badnaa haddii dad la dilayo oo dhibaato ku dhacayso xabad ku dul socoto shacab oo masaakiin ah oo shacabki la dilayo oo adeelay adduunyada la dilayo oo dadki la dabahayo oo xasuuq lagu wadaabay een adeelay jirdilki jeelka nagu soo qabsaday ee nagu helay ilaa waqtigan caafimaad daradii xariiq dhaadheed ma la joognaa wax la nooga qabtayna ma ugu jiro waxaan wadankanaga ugu laaban laanahay in u diidanahay in waxa yaalahaas u badan
cabsigaasi ayay hay'adaha u doodo xuquuqda aadanaha ay sheegeen in jirdil fara badan lagu geystay dadkii maxabiista halkaas ku xira isla markaana ay ka dambeeyeen maamulkii ka arimin jiray dowlad deegaanka Soomaalida Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo gool VOA xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab
halka dhigisa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka cabdulcaziiz iskalaaji
nasib yahow ma samayn marka dadka nooca badan naqaysay tirimidaan noloshu waxay tahay
si nagu luqeynayo fanaanka Iskalaaji ayaan ku soo gabagabeynna baahintan idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe waa dhammaan baahda VOA Soomaaliya oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
وقتي كان عبيق